ምክትል ጠቅላይ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አብዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ማብካል ስፍራን መንቀሳቀስ ገበ ስራህ ለምትዕንቃፍ ዝፍትም አካል አለው ይሉ ለፓርላማ ኢትዮጵያ መብርህ ዘሃበ ጀነራል ብርሃኑ ተግባር መትዕንቃፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው አይብሎን ይሉ ሎ ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓሓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከምዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንፓርላማ ክገልፅ ከሎ ድማ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቃስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉሎ ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው። ክልሉ ማለት
ክልል ትግራይ ንምንቅስቃስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቃፍ ድሌት የብሉን። እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ። እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይሓግትን።
ምክትል ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ካልእ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ኣካል ኢሉ ሎ ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝፍትም ኣካል ኣሎ ኢሉ ሎ እዚ ተሓታቲ ኣካል ዝበሎ መን ምዃኑ ግና ይጠቐሰን። ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ።
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወድም። ያው ምክር ቤት ፊት ነው ይዝና
ናይ ወራር ስጋት ኣሎ ኢና ኣይንኣምንን። ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ከምኡ ዓይነት ስጋት የለን። ኳዳስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደለን።
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን።